Assalomu alaykum. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, taqdirlar insonlar hayotidagi qiyinchilik va ularning ishonchi haqida suhbatlashgan edik. Bu dunyoni egallab olgan shayton hammaning taqdirini o'z qo'liga olishni istaydi. Juda ko'p hollarda bunga erishadi ham. Ko'pincha biz sevib tomosha qiladigan filmlarda yoki kitoblarda taqdiring o'z qo'lingda degan gapni eshitamiz. Ammo hech bir insonning taqdiri o'z qo'lida emas. U yo shaytonning yoki xudoning qo'lida bo'ladi. Siz taqdirim o'z qo'limda degan taqdiringizga ham u shaytonning qo'lida bo'lgan bo'ladi. Inson xudoni tanimasa yoki u haqida yaxshi bilmasa, bu dunyoda adashib, bo'sh qalbini biror narsaga to'ldirish bilan o'tkazadi. Muqaddas kalom o'sha jannatdan quvilgan ilonni shayton deb ataydi.
U odam ato bilan momo havoni aldagandan so'ng ular ham xudodan ajralib, shaytonning ta'siri ostida qoldilar. Butunlay ular ustidan hokimlik qilishga uringan shayton bugun ham o'z ta'siri ostiga ko'proq insonlarni jalb etishga jon jahdi bilan harakat qilmoqda. U avvalo yakka insonlarni, keyin esa ularning oilalarini va keyinroq bir jamiyat va iqtisodni, hatto siyosatni ham o'z ta'sir doirasiga ichiga oladi. U dunyoviy ilmni ham o'z boshqaruviga oladi. Yaponiyada u oila qurbongohi degan bir odatni paydo qildi. Bu odatga ko'ra oila a'zolari o'z xonadonlarining to'riga butni qo'yib, har kuni o'sha yerda sajda qiladilar. Agar yapon multfilmlarini ko'rsangiz, ularning deyarli hammasida yovuz ruhlar va parilarni uchratishingiz mumkin.
Bolalar va hatto kattalar ham nimaga ishonishni bilmay chalkashib qolganlar. O'rta Osiyoda ahvol qanday? Deyarli har qadamda folbinga borgan yoki bormoqchi bo'lgan insonlarni uchratasiz. Insonlar o'tib ketgan ota-bobolarining ruhi ularni bezovta qilmasliklari uchun turli marosimlarni o'tkazadilar. Ular tez-tez o'tganlar ruhiga iz chiqarib, mushkullari oson bo'lishi uchun mushkul kushot o'tkazib turadilar. Shayton odamlarni shu tariqa aldab, ularni xudo bilan uchrashishlariga to'sqinlik qiladi. U insonlarni va ularning oilalari ustidan dunyoviy urf-odatlar, madaniyat va irmlar orqali boshqaradi. Kitob do'konlarida ko'plab pulni qanday ishlab topish va sarflash, asabiylashishdan qanday qutulish, boshqalarga ta'sir o'tkazish haqidagi kitoblarni topishingiz mumkin.
Biroq ularning hech biri sizni butunlay muammodan qutqara olmaydi. Bugun dunyoda ko'plab yoshlar psixik muammodan qiynalishmoqda. Juda ko'p sodir bo'layotgan jinoyatlar va qotilliklarning asosiy sababi psixik muammo sabablidir. Tez-tez o'z ayoli va bolalarini o'ldirib qo'ygan otalar yoki jahl ustida ota-onasini o'ldirib qo'ygan bolalar haqida eshitganmisiz? Nega insonlar yuragida bo'shliq, qo'rquv va tushkunlik bor? Nega inson ichidagi bo'shliqni material narsalar bilan to'ldirib bo'lmaydi? Ular qo'rquvga yengiladilar. Bularning bariga javob topish uchun ancha orqaroqqa ularning ota-onasi va ota-bobosining holatiga qarash kerak bo'ladi. Xudo insonni o'z suratida yaratib, ularni o'zi bilan munosabat qilish uchun yaratgan edi. Inson esa bu tartibni buzdi. Taqdir va xudovand. Bular haqida bilish uchun bizning keyingi suhbatlarimizni tinglab boring. Salomat bo'ling.